Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în data de 15 iulie 2007 în Biserica Baptistă din Naples, Florida. Subiectul mesajului este Cum să ai o inimă curată. Deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan, capitolul 1. În urmă cu 3 ani, fost la dumneavoastră, și atunci am făcut introducerea sau început puțin o predică și când m-am întâlnit în urmă cu câteva vreme cu fratele Mitică, au zis, frate Titus, ai început o predică pe care trebuie să o termin. Și ieri eram în această căutare înaintea Domnului, ce mesaj să am și până la urmă glasul lui Mitică mi-a spus, hei, termină-ți predica, așa că intenționez să-mi termin predica începută de data trecută. Sunt convins că toți ați reținut prima parte foarte bine. Cu siguranță va trebui să fac o recapitulare. Haidem să ne întoarcem la pasajul pe care l-am folosit în urmă cu 3 ani, și anume 1 Ioan, capitolul 1. Ce era de la început? Ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viață care era la Tatăl și care mi-a fost arătată. Deci, ce am văzut, am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl, cu Fiul și cu Iisus Hristos, Fiul Său. Și vă scriu aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinoși și cuvântul lui nu este noi. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, Cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Amin. Cea mai mare problemă pe care o are omul, cea care produce toate complicațiile, necazurile, cele mai răvășitoare și suferințele cele mai excruciante pe care le putem duce, este păcatul. Păcatul este responsabil pentru toate suferințele, lacrimile, falimentele, tragediile și mizeriile din viața noastră. Și victimele păcatului nu sunt doar cei care beau păcatul ca apa și mâncă fără de legea ca pâine de fiecare zi. Cei care n-au auzit de Hristos și care nu le pasă de Dumnezeu. Și victimele păcatului sunt și din rândul celor care sunt membri în biserică. Victimele păcatului sunt aici, pe paginile Scripturii, în momentul când citești istoria lui David și a consecințelor pe care păcatul l-a dus în viața lui. Nu este problemă care a confruntat umanitatea, problema mai mare ca și păcatul. Este cea mai mare problemă pentru lume, în general. Nordul bogat și sudul sărac. 40.000 de copii care mor în fiecare zi de malnutriție. Pe când America cheltuiește numai pentru terenurile de golf 40 de miliarde de dolari care ar fi suficient ca să eradicheze pentru totdeauna malnutriția și toate celelalte boli incurabile care se găsesc în lumea treia. Și problema nu este faptul că pământul și-a depășit resursele, nu, ci este din cauza păcatului din noi, a lăcomiei, a egoismului care vrem să țină numai pentru noi. Păcatul este cea mai mare problemă pentru națiune. Păcatul este rușinea popoarelor. Neprihănirea este cea care înalță o națiune. Problema în societatea românească, în care de 17 ani, 18 ani aproape, ne luptăm să ne găsim o cale, nu este această societate criptocomunistă care încă este la putere. Și problema în România este păcatul. Din inima oamenilor, comuniști sau capitaliști, ortodoxi sau baptiști. Asta e problema. Problema cea mai devastatoare pentru familie este păcatul. La noi sunt coduri verzi de brad și câmpuri de mătase, la noi atâta fluturi sunt și atâta jale în casă din cauza păcatului. În bisericile noastre, în care ar trebui să fie colț de rai, o anticameră a cerului, dragoste, unitate, pace, respect reciproc, dăruire și sacrificiu pentru celălalt, problema numărul unu în bisericile din România și din America și mai ales în Florida de Sud. Știți care este? Păcatul. pe care îl justificăm, pe care îl apărăm și du-te într-o anumită biserică și predică-le nepocăiților și spun, ești cel mai bun evanghelist și te fac idol, dar nu te apropia de ei. Nu le pune degetul în față ca și prorocul Natan lui David spune, tu ești omul acela și trebuie să te schimbi, că atunci te scot cu picioare în părțile moi. Out. Nu știi altceva decât să ne mustri, să ne cerți. Spune-ne mesaje frumoase. Spune mesaje ca și lui Joel Austin. L-ați auzit pe Joel Austin vorbind o dată de păcat, mustrând păcatul, condamnându-l ca și Hristos și ca și prorocul lui Dumnezeu? Nu face și nu va face pentru că are nevoie de mari mulțimi, 30-40 de mii vin și sor mesajului, sigur că le convine o asemenea religie în care nu eradichează problema păcatului din inima noastră. Păcatul reprezintă cea mai mare problemă pentru însăși Dumnezeu. Niciodată Dumnezeu n-a fost la ananghie în vreo situație, ca și atunci când a hotărât să rezolve problema păcatului. Problema păcatului l-a costat pe Dumnezeu ce a avut mai sfânt din veșnicie. Cel care era plăcerea și desfătarea Dumnezeu, el a trebuit să urle în disperare pe dealul Golgotei, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Păcatul este cea mai mare plagă în universul lui Dumnezeu. O inimă păcătoasă este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Și știți pentru ce am fost creați noi oameni? Noi oamenii am fost creați să fim reședința lui Dumnezeu. Noi oamenii am fost creați în asemănarea lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dar dacă vă uitați la modul cum a zis Dumnezeu, cum să-mi faci templu? Sau cum să-mi faci cortul întâlnirii? Și cortul întâlnirii și templul este după o imagine divină, cerească, pe care au primit-o cei care au fost arhitecții templului și a cortului. Și modul cum este format templul, ai o curte exterioară în care pot veni inclusiv neamurile și femeile. Ai o curte care este sfântă, curte interioară în care neamurile nu pot veni, numai bărbații evrei. După care ai o curte și mai interioară numită Sfânta Sfintelor în care nu intră decât marele preot o dată pe an și și atunci trebuie să aibă legată o funie de picior și să aibă zurgălări la poalele mantiei lui. Știți pentru ce? Pentru că dacă cumva intră marele preot acolo și nu este adecvat pentru întâlnirea cu Dumnezeu, este trântit, este lovit de Dumnezeu și nu puțin au murit acolo. Și nimeni nu poate să intre acolo, de aceea frâng, de aceea care era legat de picior, trebuia să-l scoată afară, Sfânta Sfintelor. La fel este și omul. Avem un trup în care intrăm în relație cu lumea din jur. Avem un suflet care este ceva mai specific, partea noastră intimă. Dar avem inima omului, care este Sfânta Sfintelor. Și inima omului este făcută pentru ca Dumnezeu să locuiască în ea. Pentru asta ne-a creat Dumnezeu. Să ne umple și apoi să ne folosească ca și preoții lui în toate capetele universului văzut și nevăzut, care urmează să îl stăpânim și să îl administrăm pentru el și Dumnezeu să ne locuiască, să ne posedeze. Vreau inima ta! Asta este pasiunea lui Dumnezeu, să lăsească în inima noastră. Dar inima păcătoasă este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Este ceea ce spune Iisus Hristos, nu v-am ales eu pe voi și totuși unul dintre voi are drac. Pentru că o inimă păcătoasă este o inimă de demon, de drac. În momentul când strângem păcatul în inimă, în momentul acela, zădărnicim cel mai glorios, incredibil plan pe care Dumnezeu l-a avut pentru omenire. Să locuiască în noi, să ne îndumnezeiască, să ne transforme și unde ne mișcăm noi, Dumnezeu, să meargă împreună cu noi. Asta este ce a destinat Dumnezeu pentru noi. Marcu 7:21, Iisus Hristos spune, căci din lăuntru, din inima oamenilor, ieși gândurile rele, pe curviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lecomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia, toate aceste lucruri. Rele ies din om și spurcă pe om, de aceea inima omului este o scârbă înaintea lui Dumnezeu și în ciuda acestui fapt, Dumnezeu vrea să locuiască în inima noastră. După ce s-a dus Gagarin prima dată în cosmos, când s-a întors înapoi, cu emfază a zis, nu l-am întâlnit pe Dumnezeu în cosmos. Și atunci o fetiță, care a mai fost și ea de la o școală biblică, a zis, normal că nu l-ai văzut pe Dumnezeu, pentru că numai cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu.
Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Și această seară nu există bogăție mai mare, nu există privilegiu mai colosal decât privilegiul de a-L vedea pe Dumnezeu și de a face din inima ta reședința lui Dumnezeu. Nu avere, nu putere, nu prestigiu, nu faimă. Astea sunt gunoaie. Am venit în America pentru a mânca o pâine cu mai mult unt deasupra, cu o casă, cu mai multe camere, o mașină, cu mai mulți cai putere. Dacă pentru asta ați venit în America, înseamnă că sunteți patetici, de plâns. Am venit pentru ca să-L găsim pe Dumnezeu, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să ne putem trăi credința liberă în Dumnezeu și să ne umplem cu Dumnezeu. Asta este cea mai mare comoară. Cum am putea avea o inimă curată pentru ca Dumnezeu să zică adresa mea este la următoarea casă, Titus Colțea din Griffith sau Nița Dan, de undeva din Pampano sau din Naples. Asta este ceea ce ar trebui să fim purtători de Dumnezeu, în care oamenii să se uită la noi și să dea laudă lui Dumnezeu. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Primul lucru pe care aș vrea să-l înțelegem este această decepție infernală a păcatului. Cel mai înșelător, mai amăgitor, mai seducător lucru în această lume este păcatul. Se camuflează ca cel mai abil camelion și înșală realitatea. Nimic nu este mai înșelător ca și păcatul. Păcatul te minte pe tine însuți. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este noi. Îi vezi pe oameni și oamenii nu vor ce, Doamne, ce mare păcătos sunt, sunt scârbit de mine însumi, ci din contră își vor epata atributele lor morale. Ce oameni buni, ce oameni faini, ce oameni cum se cade, ce oameni de caracter. Păcatul înșală. Te minte pe tine însuți. De la început păcatul a intrat prin seducție, prin înșelăciune. El s-a prezentat ca și calea cea mai sigură prin care omul poate ajunge să fie ca Dumnezeu. Apela la simțurile omului, la senzațiile vizuale, plăcut la vedere, dorit de a fi mâncat. Păcatul se îmbracă în cele mai spiritoare forme ca să zvrăjească simțurile, să apeleze la privire, să apeleze la ceea ce auzi cu dinte care să te vrăjească. Cum spunea cineva, minte-mă, minte-mă frumos. Păcatul va face apel la rațiune. Dumnezeu știe că în ziua când vei mânca, vei fi ca Dumnezeu, de aceea, pentru că nu vrea să te lase să ajungi ca Dumnezeu, de aceea îți oprește accesul la ce spun. Diavolul nu a venit cu ceva nou. Tot ceea ce este în universul lui Dumnezeu a fost perfect. În momentul când a apelat diavolul la această dorință de a fi ca Dumnezeu, nu diavolul a pus în om dorința de a fi ca Dumnezeu. Dumnezeu a pus în noi, ca și una dintre cele mai puternice instincte, tendințe, forțe din noi, să fim ca Dumnezeu. Haideți să-L facem pe om după chipul diavolului, după chipul nostru, după asemănarea noastră, pentru ce? Pentru ca să avem părtășie cu Dumnezeu și noi din veșnicie am fost destinați să fim ca și Iisus Hristos în familia aceasta a Sfintei Treimi. De aceea, în momentul când a venit diavolul și a zis, Dumnezeu v-a zis ca să nu mâncați pentru ca să nu ajungeți ca Dumnezeu, era de fapt în noi potențialul și dorința de a fi ca Dumnezeu, dorința după excelență, numai că diavolul vrea ca să o facă pe calea lui, scurcircuitată, să ne abate la Dumnezeu. Dumnezeu a pus în noi simțul de proprietate. Dumnezeu a pus în noi dorința de intimitate între un bărbat și femeie. Dumnezeu a pus în noi această sete după excelență. Și toate celelalte lucruri care sunt puse acolo sunt puse de Dumnezeu ca să ne împlinească la maximum. Diavolul nu face altceva decât ia aceste instincte și valențe divine pe care le-a pus Dumnezeu în noi și le pervertește. Instinct de posesiune l-a transformat în avariție, în lăcomie după avere. Această calitate sublimă de intimitate între bărbat și femeie, care este ilustrată relația dintre biserică și Iisus Hristos, este preluată de diavol și transformată în curvie, perversiune, într-o viață de promiscuitate, crezând că te va satisface, nici pe departe. N-a venit diavolul cu absolut nimic nou, ci este păcatul care promite mult și care oferă așa de puțin în ceea ce promite, dar oferă mizerie și rușine și moarte veșnică. Păcatul te minte pe tine însuți, păcatul apoi îi minte pe alții. Dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Nu este așa că păcatul nu poate apare în mod public. Este o anumită perversiune în zile de pe urmă în care Este ceva ce nu s-a mai întâlnit în istoria de 2000 de ani a umanității. Eu, în urmă cu 25 de ani, la cursul de psihiatrie, am învățat că homosexualitatea este o boală care trebuie corectată. Este o boală mentală. Dar astăzi homosexualitatea nu mai este, ci din contră este parada sau mândria gheilor, în care homosexualii trebuie să meargă pe stradă cu lozi, zic, domne, sunt mândru că sunt homosexual, că sunt lesbiană. Este o pervertire care este caracteristică viacului de pe urmă, a ultimelor clipe al istoriei. Dar, în general, păcatul nu poate sta singur, pentru că dacă ar sta singur, ne-am scandalizat cu toții. Nu poți să te duci pe stradă și zici, domne, vreau să-mi gratific poftele, nu poți face. Pentru ce păcatul minte pe alții? Ai păcătuit și care este prima tendință? Să-ți acoperă păcatul. Cum ești, frate? Bine, mulțumesc, slavă Domnului! Iese mirosul acela din debarat de păcat și de duhare. După ce ai avut o săptămână în care păcatul a venit peste tine, în care te-a trefuit în gunoi și în scandal, în pofte murdare, fantezii rușinoase, cuvinte triviale, asprim și certuri cu copiii și cu cei din casă, jigniri, vii la biserică cu o față în asta de fariseu. Cum ești, frate? Bine! Fără să spui ce s-a întâmplat în curs săptămânii. Să zici, frate, roagă-te împreună cu mine, pentru că uită-te cum am fost ispitit și săptămâna aceasta. Păcatul te înșală pe tine și păcatul îi înșală pe alții. Și păcatul minte chiar și pe Dumnezeu. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. N-ați auzit pe așa de mulți oameni care încep să dialogueze, să-l conteste pe Dumnezeu, să zică, domnule, asta zice Dumnezeu că e păcat, dar eu vă spun altceva. Sunt slab, dar nu sunt rău, sunt greșit, dar nu păcătos, sunt bolnav, dar nu sunt pe moarte. Păcatul este seducător, pomul din mijlocul grădinii este plăcut la privit și dorit de mâncat. Femeia din curtea vecină este foarte frumoasă la chip și aventura pare așa de excitantă. Păcatul se prezintă totdeauna în cele mai seducătoare forme, luminile cele mai strălucitoare, culorile cele mai vii, atmosfera cea mai trepidantă, dar atenție consumator, este o travă de moarte a sufletului. Este dulce la gust, dar mai pe urmă lasă gura plină de prundiș. Păcatul este ca buzele femei străine care strecoară mirea și cerul gurii este mai lunecos decât unde lemnuri, dar la urmă este amară ca pelinul, mai ascuțită decât o sabie cu două tăișuri, picioarele ei se pogoară la moarte și pașii ei duc în locuința morților. Ăsta este păcatul pe care îl apărăm, înfășurăm și care nu vrem să ne dezlipim de el. Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura este plină de prundiș. Această decepție a păcatului. Dar păcatul aduce distrugere. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Și păcatul în mod implacabil va aduce în viața noastră mizerie, distrugere. Nici o excepție. Păcatul nu este zgârcit nici la început, când îți oferă marea și sarea, dar vreau să spun că nu este zgârcit nici la sfârșit, când îți oferă mizerie, ruină și rușine. Ce produce păcatul? În primul rând, păcatul duce la pierderea bucuriei. Primul lucru pe care îl experimentezi după ce ai gustat păcatul este că s-a dus bucuria. Uită-te la oamenii care au găsit o inimă curată și vei vedea că sunt oameni cei mai plini de bucurie. În momentul când un om a fost vindecat la templu de Petru și Ioan, la Poarta Frumoasă, el a intrat în templu săltând și sărind și lăudând pe Dumnezeu plin de bucurie. Te duci în anumite biserici și în momentul când încerci să spui câte o glumă, vezi că oamenii sunt cu mutre acre și poți citi pe fața lor plângerea lui Ieremia. Nu-i mai nevoie să deschizi Scriptura. Față lungă, neasta trasă de cal, lămâie stoarsă, li se dus bucurie. Ceea ce definește un copil născut din Dumnezeu, care îl are pe Dumnezeu în inimă, știți care este? Bucuria negrăită și strălucită. Asta este primul lucru. Bucuria Domnului. Țin minte când m-am dus în data 12 ianuarie 68 acasă de la biserică, în care am auzit până atunci predici frunze și iarbă. Dar atunci mi-am dat seama Titus Colțea cât de mare păcătos este. Eram de 14 ani. Dar atunci am crezut că nu ating pământul. Așa de plin de bucurie. Până atunci cântam la chitară și mai acord din astea de muzică lumească, de atunci numai să nu ne aduc aminte de vreun cântec de-a lui Beatles și de ceilalți și numai cântele Domnului. Era plin de bucurie. Asta este ceea ce aduce prezența lui Dumnezeu în noi. În prezența lui sunt bucurii și desfătări veșnice. Asta este ceea ce aduce Dumnezeu în inima noastră și în momentul când lași păcatul, Duhul este întristat și se duce bucuria. Este ceea ce spune David atunci când a păcătuit: Doamne, dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Cel mai mizerabil om nu este cel care este biat, în șan, scriță, stropit de propria vomă și cu muște deasupra, de grav până la animalism. Nu este cel care a jucat la cărți și a pierdut toată averea într-o seară și este total falit și nenorocit. Nu este cel care vine de la o superbă petrecere și din cauza alcoolului intră și face un accident și pierde sănătate și pierde mașină și pierde prieteni și pierde toate abilitățile și tot succesul pe care l-a avut. Nu ăsta este cel mai nenorocit om, ci cel mai nenorocit și mai mizerabil om este cel care a fost fiu în casă și a avut belșug de pâine și a avut dragostea tatălui și a avut argați care slujesc și care a zis: vreau să mă duc în lume. Și unde a ajuns? La porci, la un tiran cumplit, într-un miros scârnav, în care și roșcovele pe care le mâncau porcii ar fi vrut să le mănânce și nu-i le da nimeni. Ăsta este un copil al lui Dumnezeu care se întoarce din nou unde, de unde a fost eliberat, în închisoarea diavolului. Se întoarce și calcă în picioare sângele stropirii, ca și scoafa spălată se întoarce din nou în mocirlă, ca și cățeaua care vomita se întoarce din nou la vomă. Asta este condiția mizerabilă a credinciosului care cade în păcat și care vrea să rămână acolo. Nu există ceva mai mizerabil. Cei care sunteți creștini cu adevărat și ați experimentat lucrul acesta, nu știți că asta e adevărat? Este ceea ce s-a întâmplat cu o soră de-a noastră. 3 copii, 2 gemeni, în perioada examenilor de specialitate medic, și-a găsit că este gravidă. Fără să se consulte cu soțul, s-a dus la o clinică aborticenă și a crezut că asta îi rezolvă complicațiile. În momentul când a ieșit de acolo, s-a simțit în cel mai întunecat hău al iadului. În momentul când a ieșit de acolo, bucuria mântuirii s-a dus. Și pentru ani de zile a devenit acră, amară, în care a pierdut 2 copii, în care a fost diagnosticată cu cancer. Și s-au legat în lanț nenorocirile care au venit peste ea din cauza păcatului. Pe care și ca și medic știa că viața începe nu la naștere, ci în momentul concepției. Și fără să se sfătuiască cu soțul, s-a dus să facă lucrul acela cumplit, crezând că lucrul acesta rezolvă complicațiile. Păcatul nu rezolvă, promite mult și aduce mizerie indescriptibilă. Păcatul duce apoi la pierderea sănătății. De aceea sunt printre voi mulți neputincioși, bolnavi și nu puțin dor. În momentul când îl vezi pe un om care este credincios, îți în bisericile noastre și el vezi că mai este și cu sticla, mai este și cu țigara, mai este și cu minciuna și cu alte petreceri, trebuie să-ți spun întrebarea: e ăsta pocăit sau nu? Și dați-mi voie să vă spun, dacă e pocăit, Dumnezeu îl va corecta. Dacă sunteți feciori din curvie, nu sunteți pedepsiți de Dumnezeu. Dar dacă sunteți fii, sunteți pedepsiți, că Dumnezeu vrea să vă facă părtați sfințeniei Lui. Și în momentul când Evanghelia te cercetează și când pastorul te mustră și când ai nevoie ca să schimbi viața și tu zici nu și nu și îți apăr pricina, știi ce se întâmplă? Dumnezeu este Cel care apelează apoi la mijloace Lui de corecție. De aceea între voi sunt mulți neputincioși, bolnavi și nu puțin dor. Asta înseamnă nu puțin dintre voi, corintenilor, s-au dus mai devreme dincolo din cauza faptului că nu ați trăit în lumină și adevăr și ați continuat să trăiți în păcat. În România, în urmă cu 20 de ani, știam următorul lucru. Este o anumită categorie de femei care se îmbolnăvesc de col uterin mai multe decât altele. Și printre ele erau recepționerele de la hoteluri și alte femei care trăiau în promiscuitate. Acum s-a dovedit că există un virus care este transmis sexual și păcatul duce boală. Nu vă înșelați de lucrul acesta. Păcatul aduce boală, pierde sănătatea. Acum, să știți că nu numai păcatul curviei aduce boli. Când am făcut medicina, erau 5 boli mari transmise sexual. Astăzi sunt 30 și în fiecare lună se mulțesc bolile venerice. Și sunt din ce în ce mai devastatoare. Noi ne scandalizăm de 3 păcate. Curvia, beția și poate și fumatul. Pentru asemenea păcate, ești exclus câteodată în biserici. Nu mai este cazul în prezent. Astăzi, în schimb, oamenii nu se mai pun la disciplină pentru celelalte păcate. Dar știți ce produce păcatul în noi? Păcatul nu beției sau curviei, ci păcatul fricii, a neîncrederii, a stresului, a faptului că suntem cu o inimă împărțită, a faptului că vrem și una și alta. A faptului că nu ne ajunge 24 de ore în 24 de ore să zidim mușuroiul acesta pe care oricum îl va duce apa la sau îl va lua vântul sau îl vom lăsa aici. Stresul, teama, anxietatea e cauza numărul 1 a bolilor cardiovasculare și a celorlalte boli și a cancerului. Din cauza stresului, sistemul de imunitate nu mai este în stare ca să-și facă funcția. Așa că nu doar păcatele astea mari, ci păcatele astea pe care le tolerăm, ca și pocăiești, ca și cafeaua. Sora pocăită a țigării. Ce face păcatul? Păcatul este cel care ne pierde bucuria, ne pierde sănătatea și păcatul duce la pierderea puterii în rugăciune. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar asculta Domnul. Și trebuie să știți un lucru. Viața ne confruntă cu situații limită, disperate, în care rugăciunile noastre să fie ascultate e așa de crucial. De câte ori n-am fost în mașină și am călătorit în România, într-o parte și în alta, până în Siberia, în Rusia, și am călătorit pe drumuri cu tot felul de pericole, și de câte ori am fost în fața roților unui trac de ăsta mare de 18 roți. Și nu era nicio șansă să scap, și am zis, Dumnezeule, salvează-mă! Și Dumnezeu m-a salvat. Și atâtea situații în care au fost nevoie de un răspuns imediat la rugăciune. Și îngerii Dumnezeu tăbăreasc în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Și pentru că ai nevoie în fiecare moment când ai plecat de acasă, ca Dumnezeu să-ți răspundă prompt la rugăciune, ca rugăciunile să nu fie blocate, ca atunci când ai copii și niciodată nu știi ce se întâmplă, ca atunci Dumnezeu să asculte rugăciunea pentru copii, ai nevoie să ai inimă curată. Și păcatul oprește, împiedică răspunsul la rugăciune. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Dar dacă ascunzi păcatul, nu te mai roga pentru vindecare. Pentru că mică este puterea unei rugăciuni rece a omului care are o inimă murdară. Păcatul duce la pierderea influenței pozitive asupra altora. Păcatul este ca și o gaură neagră, absorbe tot ce este în jurul lui. Un banc trivial pe care l-ai spus împreună cu colegii îți oprește pentru restul timpului mărturia pentru Hristos. Nu-i așa? Un banc de ăsta fără perdea s-a terminat, apoi să începi să vorbești despre bogățiile lui Hristos, a mântuirii pe care le-o dă, când te vede că ai băut cu ei, că te-ai distrat cu ei la bancurile lor porcoase. Nu e așa că în momentul când începi să spui vorbe în familie și îți dai drumul și urmează timpul de masă și trebuie să faci rugăciunea. Dacă mai este cuget, îți stă rugăciunea aici și nu te poți ruga, dar dacă ești ipocrit și te rogi, copiii se uită la tine și dau din cap și zic, mi-e scârbă, nu vreau asemenea religie. Și primii suntem noi, prin ipocrizia și fățărnicia noastră, care alienăm pe copii de căile Domnului. Din cauza exemplului nostru. Păcatul te oprește pe tine de a intra în cer, dar și mai tragic, îi va opri pe cei mai dragi ai tăi să intre în cer. Din cauza exemplului pe care îl dai. Iisus Hristos ne-a spus, mai bine să se lege o piatră de moară la gât, decât să duci în ispită pe unul dintre acești micuți ai mei. Spune-i unui copil de 100 de ori un lucru bun, un proverb bun, un verset din Biblie. Și va trebui să-l repeți mereu și mereu și parcă are amnezie, abia se lipește de el. Dar spune-i un cuvânt urât, spune-i un banc, spune-i o jurătură și nu va uita pentru restul vieții. Nimic nu este mai contagios, mai molipsitor și mai devastator ca și păcatul. Este cel mai contagios virus. Durerea adâncă a lui David este că și-a pierdut credibilitatea în fața copiilor. Uitați ce fac copiii! Copilul lui cel mai mare, care trebuia să fie următorul în succesiunea tronului, care trebuia să fie într-un fel tot ceea ce reprezenta David, copilul cel mai mare, o ia pe sorul sa și o violează și după ce o violează, în loc să-și acopere păcatul, îi dă picioare în părțile moi și o trimite acasă, spunându-i, ia m-a sedus, ești o târfă! Păcatele noastre au urmări în cei pe care iubim mai mult. Atenție! Nu contează doar numai ce se întâmplă cu sufletul nostru, ci contează cu ceea ce lăsăm în urma noastră. Influența păcatului în generațiile următoare. Avram a spus o minciună pe jumătate. A zis, Sara este sora mea. Era adevărat pe jumătate. Dar fiul lui, Isaac, a spus, Rebecca este sora mea. Nu e adevărat. minciună 100%. Nepotul, Iacov, știți care este numele? Iacov, care înseamnă înșelător, și-a dus înșelăciunea la perfecțiune, la profesionalism. Nu era nimeni ca el. L-a înșelat pe fratele-su, l-a înșelat pe taică-su, l-a înșelat pe cumnatul-su, pe Laban. El era deasupra tuturor celorlalți jmeche și trickster. Nimeni nu era ca el. Cine a profitat? Copiii lui. L-au înșelat vreme de 20 și ceva de ani și l-au ținut în cea mai adâncă mizerie și suferință, în care l-au vândut pe frate-su și au zis: tată, uite-te, nu cumva haina asta ia fiului tău chipurile, asta pe care îl iubești tu mult? Și copiii lui i-au dat cea mai amară lecție de înșelare. Păcatul ne curtează în generațiile care urmează și este din ce în ce mai mare, ca și bulgărul acela de zăpadă care crește năvalnic. Atenție! Păcatul este cel care apoi duce la pierderea răsplătirilor cerești. 2 Ioan, versetul 8. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să fiți o răsplată de plină. În momentul când ai trăit o viață frumoasă, ai lucrat pentru Domnul, fiecare pahar de apă este înregistrat acolo, fiecare act de sacrificiu pe care l-ai făcut, Dumnezeu îl ține în contul lui. Dar păcatele pot ca să spulbere și să distrugă toată această răsplătire în rodul muncii sufletului nostru. Lucrarea unora va fi ca și pleava, fân și trestie care va fi consumată. Fum și scrum se va lege din ea. Și păcatul apoi duce la pierderea vieții. 1 Ioan capitolul 5 cu 16 este un păcat care duce la moarte. Vă spun să nu rugați pentru el. Uitați-vă de exemplu la Moise, s-a mâniat și Dumnezeu a zis: s-a terminat. Uitați-vă la Anania și Safira, și-au vândut proprietatea, au venit în biserică, în loc să fi spus: mei fraților, am vândut proprietatea cu atâta și vrem să dăm 50% sau 20% sau 30% bisericii și restul să ne ținem pentru bătrânețe, să avem o asigurare de pensie. Dar zis, cu atât am vândut. Cum de ați îndrăznit să mințiți pe Duhul lui Dumnezeu? Și în momentul acela au fost loviți. Cei care sunteți din Oradea, v-ați cunoscut pe Samuel Covaci, un băiat nemaipomenit, cânta în cor, căsătorit, două fete, dar după o vreme a început să trăiască în păcat. Și s-a dus la turnul Severin sau pe undeva pe acolo, numai ca să nu îl vadă alții cum păcătuiești, pentru că biserica noastră era o biserică mare și oriunde te duceai în Oradea, lumea te cunoștea și nu putea să trăiască în păcat cum vrea el. Și s-a dus acolo. Și acolo a avut un accident de muncă și a murit. Și știu de multe cazuri în care din cauza persistenței în păcat, Dumnezeu te ia mai devreme. Este ca și situația aceea în care te duci la o sărbătoare cu copiii și copilul este zgâțit, este mărit, se prostește, dă cu magiun pe fetele celorlalți și domne, stai cu minte, stai cu minte. Și el nu și nu. Ce faci cu el? Băiatule, acasă. Nu se poate cu tine. La fel face Dumnezeu cu noi. În momentul când perseverăm și stăruim în păcat, Dumnezeu ne curmă viața. Astea sunt consecințele păcatului. Păcatul are anumită decepție și păcatul are anumite distrugeri. Haideți să vedem următorul lucru. V-am pus răbdarea la încercare? Asta este prima parte pe care v-am predicat-o. Asta a fost introducerea și repetiția a ceea ce a fost prima parte. Ce avem nevoie mai mult decât orice? Avem nevoie de un proroc ca și Natan, care să vină la noi, să ne pună degetul în față și să ne spună: tu ești omul acela. David a păcătuit. Om după inima lui Dumnezeu, și dacă David, cu toate harurile și cu toată calitatea lui de mistic, a păcătuit, să nu cumva să credem că noi putem să stăm în picioare și să fim siguri că pe noi nu ne înșală nimeni, să umblăm cu băgare de seamă, să ne alerți la ispitele păcatului. Și David a păcătuit și bineînțeles că s-a mințit pe el, i-a mințit pe oameni, a încercat să mintă pe Dumnezeu, să-și acopere păcatul. Prima tendință este să acopere păcatul. Și a încercat cu cele mai puternice alibiuri ca să-l acopere. Până când Dumnezeu se îndură de el și îi trimite un proroc care să-i spună o istorie frumoasă, în care a venit un vizitator la un om bogat, omul bogatul acela avea turme multe, dar în loc să ia un miel din turma lui, s-a uitat la vecinul lui care avea o singură mielușa pe care o hrănea ca și propriul copil. Și a luat mielușa de acolo și s-a ospătat împreună cu musafirul. Și David sare ca ars, aprins de mânie și începe să spună: viu este Domnul, că omul care a făcut acesta este vremin de moarte. Să-i se dea 4.000 înapoi pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă. Serios, David? Da! Și atunci îi pune degetul în față: tu ești omul acela. dacă nu i l-ar fi descoperit păcatul, David ar fi murit nempăcat cu Dumnezeu și nu s-ar mai fi scris în Biblie despre acest om după inima lui Dumnezeu. Cel mai mare favor pe care Dumnezeu ne-l poate face este, după ce merge un păcat, să vină câte un predicator care este suficient de penetrant, cu duh de proroc, care să se uite la aparențe, la cât de mult este aplaudat sau nu este aplaudat de oameni. Foarte curios că evangheliștii nu au fost uciși, dar prorocii au fost uciși, pentru că au avut îndrăzneala să stea în fața celor mari și a celor mici, să le pună degetul în față, tu ai păcătuit. Și dacă avem nevoie de ceva în generația noastră, este să vină oameni care să nu le fie teamă de oameni și să zică că îi alieneze, îi scot din biserică și să ne confrunte cu păcatul și să audă ca și Dan, ca și ceilalți. Numai mie mi-a vorbit. De ce? Pentru că asta este cel mai mare har pe care ți-l poate da Dumnezeu, să te pună în fața propriei tale oglinzi și să-ți vezi păcatul, să te vezi cum te vede Dumnezeu. Și să zici, ai milă de mine păcătosul și iartă-mă, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. În momentul când cineva vine în prezența Duhului Sfânt, Duhul Sfânt este cel care ne convinge de păcat, de prihănire și judecată și este nevoie pentru conștiința noastră să avem această cercetare a Duhului Sfânt. Și dați-mi voie să vă spun următorul lucru, ceea ce cred este că ce trăim zilele de pe urmă, zilele de pe urmă în care Harul este luat de la oameni, în care Duhul Sfânt se retrage, asta este ceea ce trăim. Te uiți și vezi lucruri pe care nu ți le-ai putut imagina vreodată că se vor întâmpla. Această dezlănțuire a forțelor iadului, această dezlănțuire a râului în toate societățile, la toate nivelele, inclusiv în biserici, biserici foarte mari de care nu ai voie să vorbești și să mustri pe oameni. Păcate scandaloase încât te uiți cum este posibil așa ceva în care episcop și arhirei și cardinali sunt homosexuali. Unde ați mai întâlnit așa ceva decât în această generație ultimă în care Duhul Sfânt este retras? Și momentul când Duhul Sfânt este retras, înseamnă că trăim în propriul nostru întuneric și mizerie în care nu ne putem pocăi pentru că nu ne vedem condiția. De aceea câte vreme se zice astăzi, dacă astăzi auzi cuvântul Dumnezeu, dacă astăzi simți această atingere a Duhului Sfânt care să te cheme, să te convingă de păcat, nu sta cu păcatul, nu-l acoperi, nu-l justifica, ci vino astăzi la Hristos, spune, Doamne, iartă-mă și mărturisește-l public, cum a făcut David. Păcatul acela a mărturisit public și de aceea Dumnezeu l-a ridicat și pocăința lui a fost o pocăință model pentru toată lumea. Să vedem puțin diferența între convingerea Duhului Sfânt și între acuzația demonică. Pentru că sunt oameni care se simt mustrați în cugetul lor de anumite păcate, dar aș vrea să faceți deosebirea dintre ceea ce este convingere legitimă a Duhului Sfânt și această acuzație demonică nelegitimă. În momentul când Duhul Sfânt este cel care te convinge de păcat, te convinge să te împingă la Hristos cu păcatul, să primești iertare, să te recupereze. Dar sunt oameni care sunt mustrați în cugetul lor și care sunt torturați înăuntru și care n-au liniște și pace și care nopțile nu le pot dormi, în care au coșmaruri cumplite din cauza faptului că diavolul este acolo, părâșul fraților, să te acuze mereu și mereu de ce ai făcut. Este ceea ce s-a întâmplat într-un dialog televizat în Anglia, într-o ateistă și între un pastor evanghelic în care zicea, ceea ce invidiez la voi, credincioșii, este liniștea și pacea pe care aveți atunci când ați păcătuit. Eu nu pot să am acea liniște. Or, cine ai fi? Dumnezeu a pus conștiința noastră și când ai făcut păcat, vei fi mustrat de păcat și diavolul va duce acuzație asupra ta. El este părâșul fraților și te va părâ mereu și mereu. Dar te va apărâ pentru condamnare, nu pentru răscumpărare. Apoi, convingerea Duhului Sfânt este una specifică. El nu îți va da senzația generală de netrebnic, ci el va spune, ai vorbit acolo, ai făcut cu tare lucru, ai păcătuit acolo, adu-ți aminte unde ai căzut și pocăiește-te. Pe când acuzația demonică va fi una generală, ești un mare păcătos, ești un netrebnic, nu mai este mântuire pentru tine. În momentul când te duci la doctor și îți faci o examinare, și domnule, te plângi de o stare și doctorul îți face examinarea și într-o dată pune punctul, acolo, acolo mă doare, domn doctor. Asta înseamnă examinarea aceea specifică a Duhului Sfânt, care pune exact pe rană unde trebuie să fii corectat și vindecat. Apoi, convingerea Duhului Sfânt este răscumpărătoare. Ea te va convinge cu scopul de a te răscumpăra de sub pedeapsa păcatului și a te duce la Iisus Hristos, să gustăm iertarea Lui. Un om care a căzut într-un păcat
Păcatul curviei, după vreme s-a dus la păstor și a început să mărturisească, să spună: domnule păstor, cu ani în urmă asta am făcut. Îmi pare rău, regret. I-ai spus lucrul acesta lui Dumnezeu? Nu odată, de mii de ori. Și păstorul acesta înțelept a spus: nu trebuia să-i spui de 1000 de ori, ci trebuia să-i spui o singură dată și apoi de 1000 de ori să-i aduci mulțumire și laudă că te-ai iertat. Asta e ce trebuie să învățăm. Duhul Sfânt vine să ne convingă de păcat, dar după aceea El ia păcatele și le aruncă în marea uitării când ne-a mărturisit păcatele. Asta este ce spune Scriptura aici: mărturisiți-vă păcatele. Dacă ne mărturisim păcatele, El este drept și credincios să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Și ultimul pas este dezlegarea de păcat. Descoperirea păcatului și apoi dezlegarea de păcat, care constă în mărturisirea păcatelor. 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este drept și credincios să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Ce înseamnă să-ți mărturisești păcatele? Mărturisirea păcatelor înseamnă să fii de acord cu Dumnezeu. Ceea ce numește Dumnezeu păcat, să numești și tu păcat. Și să nu găsești circumstanțe atenuante, să-ți scuzi păcatul, să-l justifici și să zici: Doamne, e păcat și urât așa cum tu-l vezi. Mărturisirea păcatelor trebuie să fie una continuă. Nu ne mărturisim păcatele atunci când ne-am dus în apa botezului și după aceea mai ne mărturisim păcatele poate la următorul eveniment care se întâmplă peste 10 sau 20 de ani. Și ori de câte ori am căzut în păcat și cădem așa de ușor în păcat, nu-i așa? O vorbă nepotrivită, o iuțime, ne scăpăm de sub control și cădem. Atunci când se întâmplă, mărturisiți-vă imediat păcatele. Imaginează-ți că ești pe mașină și într-o dată îți intră o gânganie în asta în ochi. Ce faci cu ea? O lași acolo? O scot mâine, că acum sunt ocupat. Nu imediat tragi mașina deoparte și nu te lași până când o scoți din ochi? Ochiul este sensibil, dar mai sensibil este inima omului, în care a ales Dumnezeu să-și facă reședința, și Dumnezeu nu poate tolera păcatul. Singura noastră șansă ca Dumnezeu să aibă bucurie în noi și El să fie în putere noi este să ne mărturisim imediat păcatele. Mărturisirea păcatelor trebuie să fie continuă, completă. Completă asta înseamnă 100%. Un individ a trimis următoarea scrisoare la ofițerul de IRS: dragă domnule, conștiința nu-mi dă pace, aici sunt 175 de dolari pe care vi datorez în taxe de anul trecut. PS. Dacă nici după asta nu am pace, nu dorm bine, vă trimit și restul. Când ne mărturisim păcatele, să nu facem cu jumătăți de măsură: da, am păcătuit, dar ea m-a provocat, dar el m-a incitat. Ci să ne mărturisim păcatele 100%. Și să ne mărturisim cu confidență: El este drept și credincios să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Sunt între noi oameni care au bucuria Domnului, nu mă îndoiesc, dar sunt unii care nu aveți bucuria Domnului. Unii care aveți o conștiință încărcată. A venit o femeie la un păstor și a mărturisit păcatele și printre altele a spus: domnule păstor, de ani de zile nu pot dormi, ci în fiecare noapte mă trezesc cu scâncetul copiilor care le-am culmat în viață. Și păstorul a zis: sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice, orice păcat. Și s-a rugat pentru ea și femeia, plină de bucurie, a sunat dimineața următoare de vreme: domnule păstor, de zeci de ani n-am mai dormit cum am dormit noaptea trecută. În sfârșit am dormit cu liniște și pace. De-ar fi păcatele noastre cum este cârmâzul, se vor face albe ca să vadă. Nu știu care sunt, dar veniți cu confidență, veniți cu încredere, mărturisiți înaintea Lui. Dacă poate nu-i suficient, l-ați mărturisit și nu aveți convingerea în inimă, căutați un duhovnic bun și mergeți la duhovnicul acela și spuneți-i să se roage împreună cu voi. Mărturisiți-vă unii altora păcatele. Și Dumnezeu, care este credincios, este Cel care ne iartă păcatele și ne curățească de orice nelegiuire. Haideți să avem o inimă curată. Nu există mai mare bucurie în această lume decât să fii reședința lui Dumnezeu, decât să-L ai pe Dumnezeu ca proprietarul, ca stăpânul peste viața ta. O poți avea numai având o inimă curată. Fie să urâm păcatul cu toată puterea, visceral să urâm păcatul,
să fugim de El, să ne lipim tare de bine și să trăim în lumina lui Dumnezeu. Să avem părtășii unii cu alții și să avem părtășii cu Dumnezeu. A Lui să fie lauda și slava pentru toate. Amin.
Amin.
Frate Mitică, comandă la tine.